Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ishdan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilgan hamshira o'z joniga qasd qildi.
Hamma joyda yomonlab, banistaga yomon otliq qilib, moralni nagrustadan chartadimda.
Ichki ishlar vazirligi qonunchilikka o'zgartirish kiritilmaguncha Toshkentda propiska cheklovi bekor bo'lmasligini ta'kidladi. O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Toshkent viloyatida esa o'quvchilardan oilasining kommunal to'lovdan qarzi to'g'risida ma'lumot olib kelish so'raldi.
Qani ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz. Mahalla kim majburiy ijroga beradi?
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 30 mart kuni Jizzax viloyatiga safar qildi. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, davlat rahbari dastlab Zarbdor tumanidagi Zarbdor tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati bilan tanishdi. Bu korxonani bunyod etish bo'yicha prezidentimizning o'tgan yil viloyatga tashrifi chog'ida topshiriq berilgan edi. Shavkat Mirziyoyev yaqinda Samarqand viloyatida bo'lganida har bir tumanda kamida ikkitadan tekstil korxonalari qurish zarurligini ta'kidlagan edi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisida ishtirok etgan O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev O'zbekiston Respublikasining Davlat Xavfsizlik Xizmati to'g'risidagi qonuni yuzasidan o'z fikrlarini bildirgani to'g'risida O'zA axborot agentligi xabar qildi. DXX raisi muxolifatni mamlakatga tahdid soluvchi omillar qatorida tilga olgani xabar qilindi. Ixtiyor Abdullayev muxolifat haqida bunday degan: o'zini muxolifat sanab yurgan ayrim kuchlarning faollashuvi, faoliyatlarini qonuniylashtirishga intilayotgani zamirida mamlakatga kirib, undagi barqarorlikni izdan chiqarishga qaratilgan harakat mavjud, degan Davlat Xavfsizlik Xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev. Saakashvilining safdoshi soliq siyosatini isloh qilishda yordam ko'rsatadi. Gruziya sobiq bosh vaziri Nika Gilauri soliq siyosatini isloh qilishda O'zbekistonga yordam ko'rsatadi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, ayni damda Gruziya sobiq bosh vaziri, sobiq moliya, energetika vaziri Toshkentda bo'lib turibdi. U 20 yilgacha soliq islohoti konsepsiyasi loyihasi muhokamasida ishtirok etmoqda. Nika Gilauri Gruziya eks-prezidenti Mikhail Saakashvili davrida hukumatga rahbarlik qilgan. To'ylarga oid qarorni Senat hozircha qabul qilmaydi. Oliy Majlis Senatining Fan, Ta'lim, Madaniyat va Sport masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Javhar Alimova to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarga oid Senat qarorini yanada takomillashtirish bu borada Respublika komissiyasini tuzishga oid qo'mita taklifini bildirdi, deb xabar qildi O'zA axborot agentligi. To'y marosimlarini tartibga solishga oid qaror qabul qilish vazifasini Prezident Mirziyoyev qo'ygan edi. 29 mart kuni Xorazm viloyati Urgan shahri markazidagi gipermarketda favqulodda vaziyatlar vazirligi viloyat boshqarmasi hamda yong'in xavfsizligi xodimlari yong'inning oldini olish o'quv mashqlarini o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka Urganch yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi xabar qildi.
Urganchda gipermarketda odamlarni shu o'rgansin, shu narsaga ehtiyot bo'lsin degan maqsadda o'quv mashg'ulot o'tkazildi. Polli hammasini biz vaqtida evakuatsiya qilib, vaqtida chiqarib bildilar,
dedi Urganch yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. O'zbekistonda savdo va ko'ngilochar maskanlari yong'in xavfsizligi bo'yicha ko'rikdan o'tkazilayotgani Rossiyada sodir bo'lgan fojiadan keyingi kunlarga to'g'ri keldi. Rossiyaning Kemerov shahridagi Zimniya Vishniya savdo markazida 25 mart kuni chiqqan yong'inda 64 odam halok bo'lgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Hizer Noyert 29 mart kuni Moskva Rossiyadan 60 nafar amerikalik diplomatni badarg'a qilayotganiga Vashington nuqtai nazarini bildirar ekan, Rossiya o'zini jabrdiyda sifatida taqdim etmasligi lozim, deb aytdi. Unga ko'ra, Britaniyada kasalxonada yotgan Skripal va uning qizi ularni qutqarish uchun kimyoviy qurol ishlatilgan hududga kirishga majbur bo'lgan shifokorlar va politsiyachilar haqiqiy jabrdiydalardir. Hizert Noyertning aytishicha, bu odamlar yana uzoq vaqt tibbiy nazorat ostida bo'lishga majburdir. Ota va qiz Skripallarning zaharlanishi ortidan Yevropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar va boshqa qator davlatlar Rossiya diplomatlarini o'z hududidan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilgan. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shuni yig'ilishda hokimiyatga yordam so'radi. Biz ishonchim 1 sinfdan 5 sinfgacha, 4 sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu ota-onalar har bir uydagi turgan svetli gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'q, yozib banatda berilsa bo'ldi degan maqsadda so'radi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik lozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q deya javob qildi.
Endi undiruv masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undiruv masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatkichlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizni bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima bu berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi propiska cheklovlarini bekor qilish uchun qonun va farmon kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti 2018 yil 22 yanvar kuni chiqargan 5308 raqamli farmonning 10-chi bandida vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joy bo'yicha hisobda turmagan fuqarolarni ishga qabul qilishga bo'lgan taqiq, shuningdek vaqtincha yoki doimiy propiskasiz yoxud turgan joyi bo'yicha hisobda turmasdan yashab turgan fuqarolarni ishga qabul qilganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilinsin deb yozilgan. Bu farmon ilovasining 56-chi bandida uning ijrosi Adliya vazirligi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga topshirilgan va bajarish muddati qilib 2018 yilning 20 marti belgilangan. 28 mart kuni Ozodlik Toshkent shahar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi uning bir qator tuman bo'limlari rasmiylari bilan bog'lanib, poytaxt propiskasi bilan bog'liq cheklov va taqiqlarning amalda bekor bo'lgan bo'lmaganini surishtirdi. Ozodlik suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shuningdek Toshkentdagi qator hududlar uchastka nazirlari bu farmonni ijro etishning huquqiy asoslari yo'qligi uchun cheklov, taqiq va jarimaga tortishlar avvalgidek davom etayotganini bildirdilar. Chilonzor tumani mahallalaridan biridagi pasport tekshiruvlari uchun mas'ul nazir pasport rejimi bekor qilinmagan va shu bois har bir nazir o'ziga belgilangan hududdagilarning propiskasi ahvolini tekshirishda davom etayotganini bildirdi. Pasportni rejimga chiqamiz. Tekshirganda propiskasi bo'lmagan holda yashab yurganlarga ogohlantirish varaqasi beriladi. Bu varaqa berilganidan keyin 5 kun ichida registratsiyaga qo'yilishi kerak. Bo'lmasa jarimaga tortamiz. Lekin avvalgi daqa to'g'ridan-to'g'ri jarima qilinmayapti. Masalan, Samarqanddan kelib bir oydan beri Toshkentda yashab yuribdi. Biz buni aniqlagan joyimizda ogohlantirish varaqasini berib, 5 kun ichida vaqtincha ro'yxatdan o'tasiz deymiz. 5 kun ichida o'tmasa keyin O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 223 moddasi 1 qismi bilan 86120 so'm jarimaga tortamiz dedi Ozodlik suhbatlashgan nozirlardan biri. Prezidentning 5308 raqamli farmoni ijrosi uchun bosh mas'ul qilib belgilangan Adliya vazirligining Ozodlik bog'langan rasmiysi farmonning Toshkentdagi propiska bilan bog'liq cheklov va taqiqlarni 2018 yil 20 martdan bekor qilinishi nazarda tutmasligini bildirdi. 20 mart bu normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish uchun berilgan muddat. Biz qolgan 3 idora bilan muvofiqlashtirilgan holda so'ralgan loyihalarni hozirlab Vazirlar Mahkamasiga 20 martga qolmay topshirdik. Bu loyihalarda Toshkentdagi doimiy va vaqtincha ro'yxatga qo'yish, hisobga olish tartibini soddalashtirish uchun ma'muriy qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, prezident farmoni chiqarish va Vazirlar Mahkamasining tegishli nizomlarini o'zgartirish taklif etilgan. Vazirlar Mahkamasining bu loyihani ko'rib chiqib amalga oshirishi uchun belgilangan reglamenti bor. Shu reglament ichida bu loyihalarning qabul qilinib kuchga kirishini kutayapmiz. Adliya vazirligi, qolaversa Ichki ishlar va Bandlik vazirligi hamda prokuraturani prezident farmonini bajarmaganlikda ayblash uchun hech qanday asos yo'q dedi Adliya vazirligining bevosita ushbu jarayonga aloqador rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi Gulruh Do'stova 28 mart kuni o'z joniga qasd qildi. Hamshira yaqinlarining aytishlaricha ishdan noqonuniy bo'shatilgan haqida yuqori idoralarga yozgan shikoyatlarga javob olmagan Gulruhga farroshlik vazifasi taklif qilingandan so'ng u qon bosimini tushiradigan dori ichish orqali joniga suiqasd qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi hamshirasi 29 yashar Gulruh Do'stova 28 mart kuni kunduzi o'z uyida joniga qasd qilgan. Uni hushsiz holda topgan eri Muhammad Ahadovga ko'ra, kadrlar bo'limi boshlig'i xotiniga ishdan bo'shatilganini aytib, unga farroshlik taklif qilgandan so'ng shu voqea sodir bo'lgan.
Kechga nochga ishga ketishim kerak edi, kunduzi uxlab yotgandim, keyin bir turdimda, bir tashqari uyga kirsam qaytib oynaga qarab o'tirgan ekan, menga bir qaradi, shunday yerga yiqilib tushdi. Keyin supurib o'ziga keltirib ancha nima bo'ldi degandan keyin bilmadim, menga rahmi keldi, farzandiga rahmi keldi, man dori ichib qo'ydim dedi. Keyin skori chaqirdikda keyin olib ketishdi.
Deydi Muhammad Ahadov. Uning aytishicha chaqirtirilgan tez yordam Gulruhni olib ketgan va u reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ozodlik 29 mart kuni reanimatsiya bo'limida hushiga kelgan Gulruh Do'stovaning o'zi bilan gaplashdi. Zaif ovozda gapirgan hamshira rahbarlarning o'ziga nisbatan qilgan adolatsizligi joniga qasd qilishgacha majbur bo'lganini aytdi.
O'zi shu bitta xalat so'ragandan beri umuman tinchligi yo'qda, men 6 oydan beri. Men uni qarindoshligini bilganim ham yo'qda, koridorga kirib kelyapti, bizga chala tug'ilgan chaqaloq bor edi. Deyimde intimos qildim, uni qo'pol gapirganim yo'q, boshqa ortiqcha gap gapirganim yo'q. Keyin baqirib ketdim, sen aql o'rgatasan, sen yo'qotmasam qo'yaman, baribir sen tinch qo'yman, har qanaqa bo'lsa ham yo'qotaman deb. Hamma joyda yomonlar, butun bolnitsaga yomon otliq qilib, moralni nagruzkadan tortadimda.
Deydi Gulruh Do'stova. Uchquduq tumanidagi 2-chi tibbiy sanitariya qismi bosh vrachi o'rinbosari Erkin Normurodov hamshiraning o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi va u tilga olgan xalat mojaro bo'lganini ham tan oldi.
Bular hammasi gap asossiz. Chunki mana asossiz hammasi o'sha bir marta men nakazaniyaga bergan bo'lsam, men bitta buni qilishdi, meni vakolatimga ham sig'maydi. Men faqat bildirgi beraman. U men xalat bilan kirganman, u odam orqadan xalatsiz kelgan. Endi bolasini ko'rgan kirgan. Bunga qo'pol muomala qilyapti. Hech qanaqa, hammasi qonun doirasida. Buni ishini bo'shatganimiz yo'q aka. O'sha joyi qisqaryapti, boshqa ish taklif qilyapti. O'sha bo'limni o'zidan boshqa bo'limlardan hech qanaqa ishdan ketayotgan joyi yo'q,
dedi bosh vrach o'rinbosari Erkin Normurodov. Uchquduq tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Gulruh Do'stovaning nima sababdan o'z joniga qasd qilgani o'rganib chiqilayotgani va bu ish yakuniga yetgandan so'ng batafsil xabar berilishini aytdi.
Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Men yozgan maqolalarimni, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Qani o'qituvchilarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz, mahalla kim majburiy ijroga beribdi.
O'zbekistonga vizasiz o'tish boshlangandan so'ng Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchayib ketdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Eşek göğsü sattı diye televizyonda sazoyi qilingan kafe kasod bo'lish arafasida Abdulla Iskandar lavhasi Farg'ona viloyati Toshloq tumani markazidagi kuniga 500 sig shashlik sotiladigan kafe eşek go'shti haqidagi gap-so'zlardan keyin deyarli kasod ahvolga kelib qolgan. Kafe egasi 28 yashar ahliyorning ozodlikka aytishicha 23 mart kuni O'zbekiston 24 kanali orqali namoyish qilingan dasturda Toshloq tumanidagi kafelarda eşek go'sht sotilgani aytilgandan keyin mijozlar kelmay qo'ygan.
Kimga qo'ydi? Mana 500 ta shashlik sotadi bo'lsa, 50 ta shashlik tushdi mana. 10 barobar pastga tushib ketdi deb so'ladim.
O'zbekiston 24 kanali boshqa bir kafeni rasmini qo'yib bizning yagona kafe nomini aytib tuhmat qildi. Tuman prokuraturasi ham tuhmatligini aniqlab berdi. Biz asossiz tarzda jabr ko'rdik, deydi Toshloq tumani markazidagi yagona kafe egasi.
Prosta bu aqlsiz, ko'rmaganli, tushunmagan odamlar ana peshaga sotiladigan bo'ldi. Yaxshi bo'layaptimi, gapib qo'yaptaman etsa.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiya markazi qoshidagi ovqatlanishni nazorat qilish bo'limi vrachining 28 mart kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshloq tumanidagi yagona kafeda eşek go'shti ishlatilgani aniqlanmagan. Toshloq tumanidagi yagona kafe egasi Axliyor o'z biznesi aybsiz aybdor qilinganidan norozi. Respublika Bosh prokuraturasi, O'zbekiston 24 kanali va O'zbekiston jurnalistlar uyushmasiga shikoyat xati yozdik. Tuman prokuraturasi bu shikoyat yuzasidan biz bilan bog'lanib, O'zbekiston 24 kanali xatoga yo'l qo'yganligini va bizning kafemizga nisbatan hech qanday e'tiroz yo'qligini tushuntirdi. Ammo baribir nomimiz qora bo'ldi. Mijozlar bizdan o'zini nari olmoqda. Gap pulda emas. Bu kabobxona bizga ota meros. 20 yildan beri ishlatib, faqat duo olib kelganmiz. Qadrimga yig'layman, deydi suhbatdosh.
Faqat ana televizionadagilar ko'zi bilan ko'rmagan narsa nimaga bizni ko'zi bilan ko'rmagan narsangizni nima gapiradi bu o'shanga biz nima qilyapmiz hozir uyali aqa-baqa chiqiryapti.
Huquq tartibot organlarida ishlovchi va viloyatda eşek go'shti sotdi degan nomi yomonga chiqqan tadbirkorlarni himoya qilayotgan mulozim ozodlik bilan 28 mart kungi suhbatda bu voqeani yoritgan jurnalistlar aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilmaganligini ta'kidladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozim ozodlik bilan suhbatda eşek go'shti savdosi bo'yicha ish ochilib tergov borayotganini aytgan edi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, aynan eşek go'sht sotganligi uchun jazoga tortish borasida aniq huquqiy mexanizm yo'q. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi mulozimi Said G'afforovga ko'ra, O'zbekistonda eşek go'shtini iste'mol qilish taqiqlanmagan.
Men hozir bu narsa O'zbekistonda taqiqlangan degan narsani aytolmayman. Hech kim aytolmaydi buni. Bu harom bu. Boshqacha yozilmagan nimalarimiz bor-da endi bizda. Mutaxassismanda o'ylamasdan gapira olmayman. Eşek go'shtini yesiz hammalarimiz ko'payib ketadi, u kasal ko'payib ketadigan gap yo'q narsa. Bu buni bir aniqroq gapirish kerak. Bu prosta shariy tomonidan ruxsat berilmagan, harom deb qabul qilingan narsa bu. Zamonaviy nimamizda hech qanaqa taqiqlaydigan yoki bo'lsa ruxsat beradigan joyi yo'q,
deydi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012-yilda Inkaz zirhli harbiy va no-harbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda yana 6 nafar vijdon tutquni ozodlikka chiqarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekistonda 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi. Elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston hukumatining qamoqdan 6 nafar vijdon tutquni, jurnalist G'ayrat Mixlaboyev hamda faollar Yo'ldosh Rasulov, Choyan Mamatqulov, Qudrat Rasulov, shuningdek opa-singil Mehriniso va Zulximor Hamdamovalarni ozod etganini olqishlaydi deb bildirdi. Elchixona O'zbekiston hukumatini kelajakda ham fuqarolik jamiyati bilan milliy islohotlar rejasi va taraqqiyot maqsadlarini ilgari surish yo'lida samarali hamkorlik qilishga chaqirgan. Ozod etilganlardan 2 nafari Hurriyat gazetasi sobiq muxbiri G'ayrat Mixlaboyev va O'zbekiston inson huquqlari jamiyati vakili Yo'ldosh Rasulov 2002-yilda Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 7 yilga qamalgan edi. Ular 16 yildan so'ng ozodlikka chiqarildi. Yo'ldosh Rasulov bu tashkilotga a'zo emasligini aslida Hizbut Tahrirga a'zo bo'lgan bir necha kishini bu guruh faoliyati noqonuniy bo'lgani va islomga qarshiligi sababli undan chiqishga da'vat etganini aytib kelgan. Koson tumanida istiqomat qilgan Choyan Mamatqulov 2012-yilning 29 avgustida hibsga olingan. 2013-yilning 8 fevral kuni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U qamoq muddatini jasliqda o'tayotgandi. Choyan Mamatqulov 2004-yili harbiy ishidan g'ayriqonuniy bo'shatilganidan va adolatni qaror toptira olmaganidan so'ng qurolli kuchlarning bosh qo'mondoni prezident Islom Karimov ustidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudiga ariza bergandi. Sud uning da'vo arizasini qabul qilgan, lekin bu ishni ko'rib chiqmagan. Namanganlik zargar Qudrat Rasulov esa internetdan qurolsiz kishining ozodligi nomli film va zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olgan ortidan konstitutsion tuzumga tajovuz ayblovi bilan 2014-yilning yanvarida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qarshidagi Ko'k gumbaz masjididagi ota-onalar o'quv kursida qizlarga diniy bilim berib kelgan Mehriniso Hamdamova va uning singlisi Zulximor Hamdamova va 2009-yil noyabrida qo'lga olingan, 2010-yilning 12-aprelida diniy motivlar bilan ayblangan Mehriniso Hamdamova 7 yilga, Zulximor Hamdamova 6,5 yilga qamalgan. Ular inson huquqi faollari bilan Toshkentda norozilik piketlari o'tkazishgan edi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 dan ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi. Mart oyida 8 yillik tutqundan so'ng huquq faoli G'aybullo Jalilov, 2007-yilda qamalgan andijonlik huquq himoyachisi Isroil Xoldorov va 1999-yilda qamalgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ozod etilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonga vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan Tojikistonda xorijiy pasportga talab keskin kuchaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining ma'lumotiga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim kuchga kirishi bilan xorijiy pasport olish istagida bo'lgan tojik vatandoshlarining soni birdan 30% ga oshgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi viza va ro'yxatdan o'tish bo'limining mas'ul xodimi Muhsin Hamidovning 29-mart kuni ozodlikka aytishicha, ayniqsa Navro'z bayrami arafasida minglab tojikistonliklar xorijiy pasport olish uchun bu tashkilotga murojaat etgan.
Ma'lum tekshirishlar faqat agar Rossiya raqdan agar murojaat qilsam, hozir xos tarzda shunga baroy Samarqand, Buxoro, Misr raqdan eseliyam ma'lum etishlarga istinishdan murojaat qilsam.
Agar oldin fuqarolar Rossiyaga borish uchun pasport olsalar, endi Samarqand va Buxoroni borib ko'rish maqsadida xorijiy pasport olmoqdalar, dedi Muhsin Hamidov. U talablar ko'payishi barobarida xorijiy pasport narxi ham oshgani haqidagi mish-mishlarni rad etdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, oxirgi vaqtlarda xorijiy pasportning narxi 2 va hatto 3 barobar qimmatlagan. Masalan, bir dushanba yashovchisining ozodlikka xorijiy pasport olish uchun $200 sarflaganini bildirdi. Muhsin Hamidovning ta'kidlashicha, xorijiy pasportni belgilangan umumiy tartibda 20 kun ichida olmoqchi bo'lganlar uchun narx $75 va 115 so'mni bo'lsa, zudlik bilan, ya'ni 3 kun davomida beriladigan pasport narxi $225 va 115 so'mni tashkil etadi. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi. 16-martda tojik fuqarolari va 20-mart kuni esa o'zbek vatandoshlarining bir-birlariga vizasiz bordi-keldilari boshlangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot
Umid shulasi Pokistonda transgender ayol TV suxandoni bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Marviya Malik 23-mart kuni Kohi Nur xususiy telekanalining xabarlar dasturiga boshlovchilik qildi. Bu nafaqat o'zi qolaversa, butun jamoat uchun muhim birinchi qadam bo'ldi. Pokistonda 3-chi jins jamoati a'zolari bilan muloqot qilishdan qochiladi. Ular konservativ jamiyatdan yakkalab qo'yiladi. Ushbu jamoa 2011-yilda saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan. Joriy oy boshida mamlakat senatida odamlarning jinsiy mansubligini aniqlash huquqini himoya qiluvchi qonun qabul qilingan esa-da, Malikning TV'da suxandonlik qilishini ularga nisbatan munosabat o'zgarayotganining yana bir namunasi deb atash mumkin. 21 yashar transgender ayol pardozchilikdan modeli bo'lguncha uzoq yo'lni bosib o'tdi. Yangi ishli bo'lganida ko'z yoshlarini tiya olmagan Malik erishgan yutug'i bilan faxrlanadi. Men jamoat uchun umid shulasi bo'ldim. Jamoat a'zolari bizga oddiy normal vatandoshlar deb qaraladigan kun yaqin deb biladi, dedi Malik Ozodlikning Pokiston bo'limi Mashal muxbiri bilan suhbatda. Ammo tan olinishicha, Janubiy Osiyodagi ushbu mamlakatning transgender aholisi 2-darajali odam maqomidan qutilishiga hali ancha qovun pishig'i bor. Malik o'z maqsadi mumkin bo'lgan narsalarga erishish uchun o'rnak bo'lish ekanini aytdi. Jamoaning aksar a'zosi o'zini professional to'y raqqosalari deb hisoblashishiga qaramay, ularning ko'pchiligi fohishalik va tilanchilik qilishga majburlanadi. Ko'pincha yorqin rangli sari kiyib olib, haddan ziyod bo'yangan bundaylarning ko'chada tilanchilik qilib yurganini ko'rish mumkin. Oqibatda bu qatlam talonchilikka, jinsiy zo'ravonlikka va jinoyatchi to'dalarga nishon bo'ladi. Transgenderlar nikoh to'yi va tug'ilgan kunlar nishonlanadigan oilalarga taklifsiz kirib keladigan, pul yoki sovg'a olmaguncha tadbir bo'layotgan joydan ketmaydiganlar sifatida nom chiqargan. 3-chi jins kishilariga ko'pincha bunday tadbirlarda omad keltiruvchilar deb qaraladi. Malik nega raqqosalikni tanlamaganini boshqalar uchun ermak bo'lishni istamagani bilan izohlaydi. U pardozchilik o'quv kursini bitirib, Lahordagi go'zallik saloniga ishga kirdi. Bu esa universitetda jurnalistikka o'qish uchun pul topish imkonini berdi. U yaqinda Pokistonning moda dizayni kengashi uyushtirgan yillik moda tanlovida ilk transgender model sifatida qatnashdi. So'nggi ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, Pokistonda rasmiy 3-chi jins jamoati a'zolari soni 10418 kishidir. Biroq jamoa a'zolari transgenderlar soni mamlakat bo'yicha kamida 500,000 kishi ekanini aytadi. Pokistondagi o'ta konservativ mamlakatda diniy, etnik va jinsiy moyilligiga ko'ra kamchilikni tashkil qiluvchi jamoalar vakillari tez-tez zo'ravonlik va ta'qib qurboni bo'layib turadi. O'tgan yillar mobaynida o'nlab transgender o'ldirildi. Masalan, inson huquqlarini himoya qiluvchi bir tashkilot hisob-kitobiga ko'ra, so'nggi 3 yilda Xayber Paxtunxva viloyatida bu jamoaning 55 vakili o'ldirilgan. 28-mart kuni esa qurollangan guruh Peshavar shahrida bir transgender ayol va dugonasini otib tashladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkentdagi mahkamada ko'rsatma bergan jurnalist Bobomurod Abdullayev ayblovni tan olmasligini aytdi.
Men yozgan maqolalarimni, eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
O'zbekistonning aksar maktablarida o'qituvchilar majburiy ijro byurosi ishini bajarishga zo'rlanayotgandan shikoyatlar kelmoqda.
Hamma ofislarga bo'lib berganmiz, mahallaga beramiz, mahallaki majburiy ijroga beradi.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'onni sotib olish ajiotajga aylanib ketdi. Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi yana 6 nafar siyosiy mahbus ozod etilganini olqishladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda majburiy ijro byurosi xodimlari qilish kerak bo'lgan ishni o'qituvchi va shifokorlar bajarmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, mamlakatning bir qancha viloyatlaridagi maktab o'qituvchilari o'z kasbiy faoliyati qolib, aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik surishtiruvidan ayon bo'lishicha, bu amaliyot viloyat va tuman hokimliklarining og'zaki ko'rsatmasi bo'yicha olib borilmoqda. Topshiriqni bajarishdan bosh tortishga uringan o'qituvchilarga ishdan haydalish yoki ish soatlari va maoshlari qisqartirilishi bilan po'psalar qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 2-sonli maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda darslar qolib bir haftadan buyon aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlash bilan mashg'ul ekanliklarini aytdi. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning boshqa bir qancha viloyatlardagi maktablarga ham qo'ng'iroq qilib, bu maktablarda ham o'qituvchilarning kommunal to'lov qarzlarini aniqlashga vazifalantirilganliklarini aniqladi.
Hamma ofislarga bo'lib berganmiz, endi hammasi o'rganib chiqdi. Endi devo qilib qo'yish hammasi. Mahallaga beramiz. Mahallaga majburiy ijroga beradi.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi maktab o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda topshiriqni bajarmaganlar ishdan ayrilishi yoki oyliklari qisqartirilishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Xorazm viloyatida o'qituvchilar darslarini tashlab majburiy ijro byurosi xodimlari vakolatidagi ishlarni bajarishga majburlanayotganliklarini aytishadi. O'qish yo'q, o'qituvchilar majburiy ijro byurosining ishini qilyapti. Majburiy ijro byurosining oddiy xodimi 3 million so'mdan ko'p oylik oladi. Biz shu oylikning 10dan 1ini olmaymiz. Nega biz ularning ishini bajarishimiz kerak deydi Urganchlik o'qituvchi. Ozodlik muxbirining majburiy mehnatni tugatish haqida O'zbekiston rasmiylari katta va'dalar berib turgan ayni kezda o'qituvchilarni kim qaysi asosda majburiy ijro byurosiga hammollikka majburlamoqda degan savolga O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi shaxsi sir qolishi sharti bilan javob berdi. Tumanlardagi xalq ta'limi bo'limlari tuman hokimliklariga bo'ysunadi. Prokuratura tuman hokimidan yordam so'raydi, hokim o'qituvchilarni haydaydi deya javob qildi Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi. Toshkent viloyati Zangiota tumani hokimligining o'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda aholi orasida keng tarqalgan kommunal qarzdorlikni tugatish bo'yicha tepadan topshiriq berilgani va shu topshiriq asosida tuzilgan ishchi guruhga o'qituvchilar ham kiritilganini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining Ozodlik bog'langan mulozimi undiruv masalasi bo'yicha faqat majburiy ijro byurosi shug'ullanishi, lekin joylarda gaz, svet, suv hisoblagichlardagi ko'rsatkichlarni aniqlashga o'qituvchilar ham jalb etilganidan xabarsiz ekanini aytdi. O'zbekistonda ta'lim sohasi xodimlarining obodonlashtirish va dala ishlariga jalb etilishi ham keng tarqalgan. Shu oy o'rtalarida Samarqandda prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifi arafasida katta ko'chani tozalashga jalb etilgan 23 yoshli o'qituvchi KamAZ yuk mashinasi ostida qolib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bobomurod Abdullayev sudda ko'rsatma berishini tugalladi. Abdulla Iskandar lavhasi. 29 mart kuni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 7 mart kunidan boshlab 15, 26, 27, 28 mart kungi sud majlislarida davom ettirgan ko'rsatmasini tugalladi. Mazkur jarayonning hozirgacha o'tkazilgan barcha majlislarda qatnashgan huquq faoli Azam Turg'unovning 29 mart kuni Ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchi Abdullayev o'z ko'rsatmasini menda davlat to'ntarish niyati bo'lmagan, jurnalist sifatida o'zim bilgan narsalarni boshqalar ham bilsin degan maqsaddan maqolalar yozdim. Agar men bu maqolalarni o'z taxallusim bilan yozganimda, birinchi maqolamdan keyin hibsga olinar edim va boshqa 100 dan ortiq maqola yozilmay qolgan bo'lar edi. Maqolalardagi noaniqlik va haqorat alomatlari uchun qonun oldida javob berishga tayyorman deya yakunlagan.
Bog'onatga so'z berganda aytdiki, Usmon Haqnazarov mandimi? Men yozganman maqolalarimni. Eshitgan narsalarimni men o'zim informatsiya qilib yozganman dedi.
Azam Turg'unovning aytishicha, ko'rgazmani tinglab bo'lgan Toshkent shahar sudyasi Zafar Nurmatov ayblanuvchi Abdullayevga qarab, nega aynan Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozgansiz deb so'ragan. Bunga javoban Abdullayev, taniqli shoira Gulchehra Nurullayevaning eri Usmon aka misolida jasurlik, odillik kabi xislatlarni ko'rganim uchun Usmon ismini oldim. Haqnazar esa Haqnazar, ya'ni to'g'ri nigoh degan ma'noni beradi deb javob bergan. Turg'unovga ko'ra, sudlanuvchi Ravshan Salayev va Shavkat Ollayorovlar 29 mart kungi sud majlisida so'zga chiqib, Abdullayevga qarshi ko'rsatma bergan.
Faqat ish bo'yicha emas, ma'lumotni qoralash anaqasida gapirishyaptida, hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham bari shuni amal qilyaptida.
Jumladan Ravshan Salayev Bobomurod O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovni yomon ko'rgani uchun bu maqolalarni yozganligini aytgan. Jarayonni kuzatayotgan jurnalist Aleksey Valasevichning bildirishicha, Salayev o'z nutqida Bobomurod shaxsiga tegadigan jumlalarni qo'llagan. Buning ortidan sud majlisiga raislik qilayotgan Zafar Nurmatov sudlanuvchilarni bir-birlarini hurmat qilish va aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga rioya qilishga chaqirgan. Usmon Haqnazar taxallusi bilan aksil hukumat va ziddiyatli maqolalar yozgan jurnalist ustidan o'tkazilayotgan sud xalqaro ommaviy axborot vositalari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining e'tiborida qolmoqda. Sud majlislarida 26-27 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik deb nomlangan xalqaro konferensiyani yoritishga kelgan jurnalistlarning qatnashgani kuzatildi. Mahkamani rossiyalik taniqli jurnalist Arkadiy Dubnov, Fergana News axborot agentligi bosh muharriri Daniel Kislov ham bevosita kuzatmoqda. Shu bilan birga O'zbekistondagi mahalliy axborot vositalari ham mazkur jarayonni xolis yoritishga harakat qilmoqda. Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinovlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri hibsga olgan birinchi jurnalistlardir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdullayev Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudga Zafar Nurmatov raisligida o'tayotgan, Bobomurod Abdullayev sud ishini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Azam Turg'unov. Azam aka, o'sha sud jarayoni haqida gapirib bersangiz.
Bobomurod tugatdi hamma ko'rsatuvlarni, endi hozir Ravshan Salayev beryapti. Endan keyin ana Hayot Nasriddinovga bersa kerak. Suratdagi eng qiziq joyi Ravshan bilan Hayot Nasriddinov faqat ish bo'yicha emas, Bobomurodni qoralash anaqasida gapirishyaptida, hattoki oilasini shaniga tegadigan gaplarni gapirib, sudya bir necha marta to'xtatsa ham bari shuni amal qilyaptida. Bugun faqat savol javoblar bo'ldi. O'sha Bobomurod o'zini ko'rsatmani tugagandan keyin advokatlar, keyin yonidagi sudlanuvchilar unga savollarni berishdi. Prokuror Bobomurod har doimgidek o'shanga juda chiroyli javoblarni berdi.
Sud boshlangandan beri Bobomurodni ko'rsatmasini boshidan oxirigacha tingladingiz. Demak, asosiy gaplar nimadan iborat bo'ldi? Bobomurod o'zini aybini tan oldimi?
Asosiysi, yo'q, Bobomurodga davlat to'ntarishi qilishda ayb qo'yilyapti, to'rttasiga ham. Sanksion tizimiga tajovuz. Bobomurod birinchisi o'sha prokuror ayblovi o'qilgandan keyin tan olasizmi dedi. Ular aytdiki, Bobomurod aytdiki, mutlaqo tan olmayman dedi. Keyin Shavkat Allayorg'in tan olmayman dedi. Man bu Ravshan Salayev, man qisman tan olaman dedi. Hayot Nasriddinov, man butkul iqrorman aybimga dedi. Biz hayron bo'ldik, qanaqa aybga bu tushunyapsizmi o'zi, qanaqa ayb qo'yilayotganini. Shundan keyin Bobomurodga so'z berganda aytdiki, ha dedi, o'sha boshlanishdan Usmon Haqnazarov man dedi, man yozganman maqolalarni dedi, lekin informatsiyani soliqdan olganman dedi. Soliqdan olib, shuni keyin dedi, mana mani yonimda o'tirgan uchtalar bilan suhbatda dedi, suhbat davomida eshitgan narsalarimni man o'zim informatsiya qilib yozganman dedi. Vaholanki bularni man majbur qilmaganman, bularga zakaz qilmaganman dedi. Mana shunaqa informatsiya beryapman deb mana shularni aytib, hammasini keyin aytdiki, agar mana shu yozgan maqolalarimda dedi, davlatga qarshi, hukumatga qarshi, prezident olib borayotgan siyosatga qarshi biron bir jinoyat tarkibini ko'rgan bo'lsanglar, o'shani aytinglar, man javob beraman dedi. Balki dedi, man kimgadir tuhmat qilgandirman, kimnidir haqorat qilgandirman, o'sha narsa uchun javob beraman dedi. Lekin menga qo'yilayotgan 159-ga man iqror emasman dedi.
bunaqa jinoyatni sodir etmaganman dedi. Men maqola yozganman dedi. Keyin sudya ham prokuror nima uchun o'zimizni ommaviy axborot vositasida chiqarmagansiz? Nima uchun o'zingizni familiyangizni chiqarmagansiz deganda, u aytdiki, agar dedi, shu birinchi maqolamga o'zimni familiyamni qo'yganim dedi. Ertasiga meni qamoqqa olishardi, keyin bundan keyingi meni 100 ga yaqin maqola chiqmay qolardi dedi. Nima uchun chiqargansiz dedi? Mana o'zingizni ko'rib turibsizlar dedi. Men 10 yil, 15 yil oldin yozgan maqolamda yozgan narsalarimni hozir prezident Mirziyoyev gapiryapti dedi. Korrupsiya haqida dedi. Boshqa o'shalardan maqolani qahramonlardan bo'lgan Gulnara Karimova, Shuhrat Gulyamov, Vahotova, Rashid Qodirovlar hozir qayerda dedi. Men shularni 10 yil, 15 yil oldin yozganman dedi. Sizni kim sponsorlik qilardi? Kim maqsadingiz nima edi? Bobolar aytdiki, men bularni pul uchun yozmaganman dedi. Agar har bitta maqolamni dedi, xohlagan jurnalistga, O'zbekistondagi jurnalistga shu maqola uchun 10,000 dollar beraman, yozmaysiz desa birontasi yozmaydi dedi. Chunki bu juda xavfli deydi. Lekin meni ubijdiyman dedi. Meni shu dunyoqarashim, mana mana shu juda bo'lmasa xalqim bilsin, mana shu hukumat ichida bo'layotgan korrupsiyani, aldov-qaldovlarni bilsin deb yozganman dedi.
Mana sudda qatnashgan jurnalist Valasevichni aytishicha, Bobomurod Abdullayev o'zini ko'rsatmasi davomida o'sha paytdagi nomi Milliy xavfsizlik xizmati bo'lgan idora xodimlari undan O'zbekiston mulozimlari Po'lat Bobojonov, Ixtiyor Abdullayev ga qarshi ko'rsatmalar olishgan, shu jumladan bir qator jurnalistlarga qarshi ko'rsatmalar olishgan qiynoqlar ostida va kriminal avtoritet deb bilingan G'afur Rahimovga qarshi deyilgan, hatto Muhammad Solihni rafiqasi Oydin Solihni tibbiyot degan kitobi, haqiqiy tibbiyot degan kitobini Mirziyoyevga berish Muhabbat Eliboyeva orqali degan gaplarni aytib, bular qanday shaklda bo'ldi, ya'ni qanaqa aytdi buni va ishga qanday aloqasi bor?
Xuddi shu gap bo'ldi. Xuddi shu gap bo'ldi. Bobomurod o'sha 2-3 protsessda bular meni dedi doim kechqurun tergovga olib tushardi dedi. O'sha tergovga olib tushganda Temur Yakubov, Nodir Muhiddinov degan tergovchilar, keyin Majid Qobil degan haligi inkvizatorlar bo'lgan, qiynoqlarni qo'llaydigan. Yana Volodya degan yana bir kishilarni aytdi. Shularni yordamida ana qilib turib dedi. Oldiga qog'oz qo'yardi, davay yozmamini ban etganini yozasan. O'sha qiynoq paytda faqat chap qo'liga urishar ekanmi? Iltimos, o'ng qo'limga deydi. Qo'lim mani chap qo'lim anaqa bo'lsa, o'ng qo'ling hali kerak bo'ladi biz aytgan narsani yozishga deb yozdirishar ekanmi? O'shanda aytishgan. Yozgan, san, mana Shavkat Allayorovdan Po'lat Bobojonov haqida ma'lumotlarni olgansan, Hayot Nasiriddinovdan Ixtiyor Abdullayev haqidagi ma'lumotlarni olgansan, yoshlarni o'zlari aytib turib yozdirar ekanda, keyin chekasini qo'ydirib yozib chiqib ketar ekan. Shuningdek, u kechagi protestda aytdi u gaplarni jurnalistlar Galima Buxorbayeva, keyin Markus, uni erimi bu Markus, Gans Markus.
Markus Bezman.
Pahlavonga, keyin Sirojiddinga, yana Nidora Hidoyatovaga, keyin действительно G'afur Rahimovga, keyin aytdiki, mani dedi shunaqa qiynayotganda dedi, oldin dedi man rozi bo'lmadim dedi. Keyin ular mani dedi oldin matroslarimni olib qo'yishdi, keyin shkonkamni olib qo'yishdi dedi. Keyin dedi umuman dedi uxlatchiman dedi. Man turib olarman, faqat yurardim dedi. 3 kungacha gallyutsinatsiya holati boshlandi dedi. O'shandan keyin juda bu haligi dubinkalar bilan yog'och bitalar bilan urganlarni aytib, oxirini juda bo'lmagandan keyin olib kelinglar deb o'sha qog'ozga qo'l qo'yberdim bu. Qo'l qo'yishdan oldin aytdim, agar yuzlashtirish bo'lsa dedi yoki sudda dedi man bor haqiqatni aytaman desam, o'sha Vesyolov ham, tergovchi Vesyolov ham, Nodir To'raqulov ham, anular Temur Yakubov ham nima desang degan qo'l qo'yvergan degan, lekin sudyalar baribir bizaga ishonadi deb aytdi. Shundan keyin man qo'l qo'yberdim. Endi hozir mana bu sudda o'tirganlarga qaratib murojaat qildi. Mani tergovda bergan bironta ko'rgazmamga ishonmanglar, man faqat sudda bor haqiqatni aytyapman, chunki bor tergov ayblov xulosasi hamma narsani man qiynoqlar ostida qo'l qo'yib berganman deb aytdi. Shuni siz ham boshqalarga yetkazib qo'ying, chunki haligi Temur Yakubov gapi bu narsa bitdi. Keyinchalik o'sha odamlar O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa, shunda chegarani o'zi ularni ushlab jinoiy ish ochishga tayyorlab qo'yamiz deb aytgan bu gaplarni.
Siz ko'p sudlarni kuzatgansiz, o'zingiz ham sud qilingansiz. Oldingi suddan farqi nima? Odamlar aytibdi, bu oldindan tayyorlangan teatr, tomosha, O'zbekistondagi yoki erkin sud degan bir nima deyapti. Hatto Bobomurod Abdullayev rolga kirib, alaqlayapti, Usmon Haqnazar bo'lyapti degan gaplar bor. Ya'ni kuzatuvchi sifatida nima deysiz? Nima bo'lyapti bizi?
Bobomurod Abdullayev sudda to'g'ri shunday qiynoqlik qo'llanilganligi ko'rinib turibdi. Lekin tushunmagandi. Hali yaxshi, chunki men o'zimdan o'tgan uchun aytaman. Men Bobomurod qamalganda zonada edim. Eshikka zahotim etdim, bolalarga ham etdim. Juda uni futboldagi maqolalarni sevib o'qishardi. Bobomurod qamaldi deganda men aytdim, hozir rafa xarj bo'layotgan bo'lsa kerak unga nisbatan. Qiynashayotgan bo'lsa kerak degan birinchi xayol shu keldi menga. O'sha men o'tirgan sutdagi sutda shu mana shu elchixonalardan 3-4 ta odamni kelgan, bunchalik ko'p odam bo'lmagan, endi balki Qoraqalpoq bo'lgani uchunmi, o'xsha farqi sud haligi suddagi o'rnatilgan tartib qoidaga ancha-muncha rioya qilishga harakat qilyapti. Masalan, odamlarni kirgizyapti, hech qanaqa to'siqsiz, takpolojini gapirib anaq qilib, keyin eng muhim joyi jon qulog'ini eshitishga harakat qilyapti. Lekin shunday ko'rinib turibdi. Shunday tikilib, tinchlikni saqlab eshityapti. Bobomurod har bitta gapini yoki kichkinagina savollar qo'shib qo'yapti, boshqalar shovqinni to'xtatyapti. Mana shunaqa ozgina o'zgarishlar bor. Haliga anaqalarni eshityapti. Lekin oxirida qanaqa bo'ladi bu? Men ham o'ylayapman, balki spektakldir hali. Men ham o'ylayapman shunaqa, balki spektakldir bu. Shunaqadir deb o'ylayman, lekin menimcha oxiridagi hukm hamma savolga javob bersa kerak.
Insoqlar faoli Azam Tug'ulov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda ilk bor chop etilgan Qur'on sotuvga chiqarildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 28 mart Toshkent. O'zbekiston yaqin tarixida kitob xaridi uchun bunday uzun navbat kuzatilmagan. Yuzlab odamlar O'zbekistonda ilk bor nashr qilingan Qur'oni Karim kitobini sotib olish uchun navbatda turishibdi. Musafi Sharif marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asos solgan Hilol nashriyotida chop etildi. Nashriyot rahbariyati olib sotarlar qo'liga o'tib ketmasligi uchun musaf har bir xaridorga bittadan 31 ming so'mdan sotilishini ma'lum qilgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf bu borada shunday dedi.
E'lon qilinadigani bugungi kunda mushafni sotishga tavsiya qilinadigan narxi 31 ming so'm bo'ldi, Allohning tavfiqi bilan.
Deb aytdi Ismoil Muhammad Yusuf. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning eski shahar qismidagi do'konda yarim soat ichida 252 yaqin kitob sotilib bo'lgan. O'zbekistonda hozirga qadar asosan Fors ko'rfazi davlatlarida chop etilgan Qur'on nashrlari keng tarqalgandi. Bu esa Qur'onning mamlakat tarixida ilk bor zamonaviy matbaa talablariga uyg'un holda chop etilishidir. Hilol nashriyoti muqaddas kitobni Misrdagi Darussalom matbaa uyining rasmiy ijozati bilan chop qildi. Nashriyotga ko'ra, din ishlari bo'yicha qo'mitadan musafni jami 50 ming adadda chop etishga ruxsat olingan. Hozircha kitob 10 ming nusxada nashr etildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'onaning Oltiariq tuman markazi Tinchlik shahridan Qapchig'ay qishloq fuqarolar yig'iniga olib boruvchi yo'l bo'yidagi daraxtlar, asosan terak va tollar shu kunlarda kesilmoqda. Oltiariq tuman hokimligi mulozimining aytishicha, daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oltiariqda yo'l bo'yidagi barcha daraxtlar kesib tashlanyapti. Bu nimasi? Cho'l biyobonga aylantirishmoqchimi bu rahbarlar Farg'ona vodiysini? Tinchlik Qapchig'ay yo'nalishida yozning jazirama issig'ida salqin qilib turadigan tol va terak daraxtlari qolmadi deyilgan Oltiariqdan ozodlikka kuni kecha kelgan xatda. Oltiariq tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi terak va tollarning kesilishini obod qishloq dasturi bilan bog'ladi. Ha, Qapchig'ayga olib boruvchi yo'l chetidagi daraxtlar obod qishloq dasturi doirasida kesilyapti. Ularning o'rniga manzarali daraxtlar o'tkaziladi dedi. Mulozim ozodlikning axir tol va teraklar ham manzarali daraxtlar-ku degan savolini javobsiz qoldirdi. Oltiariqda bu yilgi tol terak qirg'ini bilan bog'liq tilga olingan obod qishloq dasturi haqidagi gaplar o'tgan oyda boshlandi. Mahalliy nashrlar obod qishloq loyihasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan mamlakat tarixida birinchi bor amalga oshirilayotgani to'g'risida fevralda xabar qildi. Ozodlik ozod maktub ruknida o'tgan yili e'lon qilgan xat muallifi tol va terak qirg'ini hasharotlarga qarshi kurash, paxta atrofiga tut ekish zarurati bilan izohlanayotganini xabar qilgan edi. Kelayotgan xabarlarga qaraganda tol va terakka qarshi kurash boshqa viloyatlarda ham ketmoqda. Prezident Mirziyoyevning Samarqandga so'nggi safari arafasida Katta Qo'rg'on ondan kelgan xatda jumladan bunday deyilgan. Avtomagistrallarga yaqin bo'lgan joylarda Kaliforniya teragi, tol kabi mevasiz daraxtlar kesib, butunlay yo'l atrofidan olib tashlanmoqda. Andijon viloyatida esa teraklarning faqat bitta turi, Kaliforniya teragiga qarshi kurash ketmoqda va bu kurash boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Bu haqda Ozodlik Andijon viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi mutaxassisidan so'rab bildi. Uning aytishicha, Kaliforniya teragi bahorda uyg'onayotgan paytda chiqaradigan allergen tivitdan juda ko'pchilik aziyat chekkani tufayli vrachlar tavsiyasi bilan viloyat hokimi 2016 yili Kaliforniya teraklarini kesib tashlash to'g'risida maxsus farmoyish chiqargan. Natijada shu kunda Andijon viloyatida teraklarning bu turi deyarli qolmadi. Balki Kaliforniyalikka qarshi kurash Andijondagina emas, butun mamlakat bo'ylab ketayotgandir. Bu savolga mutaxassis "Bundan xabarim yo'q" deb javob berdi. O'zbekiston shaharlarida keng ko'lamda daraxt kesish boshlanganiga bu yil 9 yil bo'ldi. 2009 yilda Toshkentning Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar kesilgan. Shundan so'ng mamlakatning deyarli barcha yirik shaharlarida chinorlar kesib tashlangani haqida Ozodlik o'z vaqtida o'nlab xabarlarni e'lon qilgan.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan bir hafta davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlarning xabar berishicha mamlakat ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura hamkorlikda o'tkazayotgan korrupsiyaga qarshi maxsus amaliyotlar doirasida O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov ham qo'lga olingan. 1997 yildan 2018 yilning 18 fevraliga qadar Markaziy bank raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan 56 yashar Alisher Akmalov bank tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy shaxs bo'lgan. O'zbekiston huquq, bank va hokimiyat tizimida ishlovchi mulozimlarga ko'ra Akmalov 17 mart kuni Toshkentda hibsga olingan. Ozodlik keyingi bir necha kun davomida bu voqeaga bevosita aloqador mulozimlar bilan bog'lanib, voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. 23 mart kuni voqea tafsilotlariga yaqin mulozimlardan biri Markaziy bank raisi o'rinbosari, Milliy xavfsizlik xizmati kuratori, bank kadrlarining boshini yegan Akmalov Alisher ham 7 sutkadan beri hibsda deb yozgan bo'lsa, bevosita hukumat tarkibida ishlovchi mulozim Akmalovning Qodirov ishi doirasida qo'lga olingan sobiq amaldorlardan biri ekanini bildirdi. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi doirasida yana 25 kishining ushlanganini xabar qildingizlar. Ular orasida Alisher Akmalov ham bor. Bank sohasidagi asosiy SNBshnek, zam premier Qahramon Akmalovning akasi. Uni hibsga olishda so'roq qilishyapti. Dela tayyor deb xabar yubordi Ozodlikka Toshkent hukumatidagi yana bir mulozim ham 24 mart kuni. Huquq tizimlarida ishlovchi rasmiy esa 23 mart kuni Ozodlikka Alisher Akmalovning ushlanganini tasdiqlagan, ammo uning hibsda qancha saqlanishi aniq emasligini bildirgan edi. qamaldi, lekin chiqarib yuborishlari mumkin. Hech narsa gapirmayapti. Pokazaniya ham konkretni bermayapti, deb bildirgan Akmalov. Ishiga bevosita aloqador mulozim. Akmalovning rejim bo'yicha Mullajonovning birinchi zami bo'lgani va pul kredit konvertatsiyasini nazorat qilgan asosiy shaxs ekanini qo'shimcha qildi. Akmalov ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot yo'llagan Ichki ishlar vazirligi mulozimi 23 mart kuni hali uning hibsda ekani va 3 million dollar isk puli to'laganini bildirdi. 26 mart kuni ozodlik qayta bog'langan bu mulozim Alisher Akmalovning dushanba kuni ham hibsda qolayotganini bildirdi. Hozir vokzalning oldidagi Respublika transport militsiyasi podvalida saqlanmoqda. Aprelda Zangiotaga ko'chgan vaqtinchalik saqlash izolyatoriga chiqarishsa kerak, dedi bu mulozim. Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevning hibsga olingani haqida aynan shu manba xabar bergan va ko'p o'tmay bu ma'lumot o'z rasmiy tasdig'ini topgan edi. 26 mart kuni Alisher Akmalovning aynan qayerda ekani, uni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash bo'yicha mahkama ajrim chiqargan chiqarmagani haqida ozodlik rasmiy idoralardan aniq ma'lumot ola olmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro masjidlari tahoratxonalarida sochiq ishlatish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro viloyat imom xatibi Mansur Nuraliyev o'tgan juma kuni majlis o'tkazib, viloyat masjidlari tahoratxonalarida sochiqdan foydalanishni taqiqladi. Buxoro markazidagi masjidlardan birining o'zini Otabek hoji deb tanishtirgan mutavallisining 26 mart kuni ozodlikka aytishicha, 23 mart kuni o'tkazilgan majlisda Mansur Nuraliyev Buxorodagi qaysi masjidda oyoq yoki qo'l sochiq ko'rsam, o'sha masjid imomini darhol ishdan olaman deb ogohlantirgan. Mutavallining aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yishga ruxsat berilgan. Qaysi imom masjidga qo'l yoki oyoq sochiq qo'ysa, mendan xafa bo'lmasin. Bundan buyon barcha masjidlarda qog'oz sochiqlar ishlatilsin deb buyruq berdi. Salfetka ishlatasan deb bizni majburladi, dedi mutavalli. Uning aytishicha, masjidda sochiqlar har kuni kir yuvish kukuni bilan yuvib qo'yilmoqda va qog'oz sochiqqa o'tish masjid uchun ortiqcha xarajat bo'lmoqda. Buxoro viloyat hokimining diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Hidoyatovning yordamchisi ozodlik bilan suhbatda qog'oz salfetkalar gigiyena maqsadida joriy qilinganligi aytdi. Unga ko'ra, ko'klam paytida gripp va boshqa kasalliklarning jamoat joylarida tarqalishining oldini olish maqsadida jamoat to'planadigan barcha muassasalar, jumladan masjidlarda bir marta ishlatiladigan qog'oz sochiqlar ishlatish bo'yicha soha rahbarlariga tavsiya berilgan. Mulozimga ko'ra, turistlar keladigan Buxoro shahri tozalik va gigiyena bo'yicha boshqa hududlar rahbarlariga namuna bo'lishi kerak. Masjidlardagi sanitariya gigiyena masalasining boshqa bir jihati ham mavjud. Ozodlik mobil muxbirining kuzatishicha, Samarqanddagi Go'ri Amir maqbarasi yonidagi bir masjid tahoratxonasida qog'ozga artinmang, qog'ozga artinish makruh degan yozuv ilib qo'yilgan. Muxbirimizga ko'ra, bu tahoratxonada artinish uchun hech narsa yo'q, boshqa ayrim masjidlarda esa artinish uchun ataylab qog'oz qo'yilmagan. Buxoro shahri Shayx Sadi jami masjidida namozlarni ado etadigan 56 yashar Bahodir Ibodov ham ozodlik bilan muloqot qilarkan qog'ozdan foydalanish to'g'ri emas degan fikrni bildirdi. Tahorat qilish shartlarida kesak yoki bo'z parchasiga artining deyilgan. Tahorat ham ibodat, uning shartlari buzilsa ko'ngil xijil bo'ladi, deydi buxorolik dindor. Qog'ozda yuz va oyoq qo'llarni artish makruh degan gap bormi degan savolni Toshkentdagi Do'mbrobod jami masjidi imom xatibi Shirmurod Tog'ayga berdik. Ozodlik bilan 26 mart kungi suhbatda imom qog'ozga artinmaslik degan qoida qog'oz taqchil bo'lgan davrlarda mavjud bo'lgani va bugunga kelib qog'ozga artinish maxsus fatvo bilan ruxsat berilganligini aytdi.
Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan kesaklar ishlatilardi. Endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi. Endi hozir kesakni olib kirtirin, hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa, u bir kun ham bormasa hammasi noqalar to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa mana ulamolarimizni fatvolari bor kim maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda demak ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q,
dedi imom Shermurod Tog'ay.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.